One of our most
moja nyimbo za tunazozipenda ulioimbwa na tabernacle asubuhi leo unaanza na maneno haya: njoo unifuate mimi, Mwokozi alisema, basi acha sisi katika manyayo tutembee, kwani kwa hiyo sisi tunaweza kuwa kitu kimoja pamoja mwana mpendwa wa Mungu. Maneno haya yaliongozwa na mwaliko mpema Mwokozi wa mwanafunzi wake, waliandikwa na John Nicholson, mwongofu mhistoki. Kama vile wengi wa viongozi wetu hapo mwanzo, yeye alikuwa na elimu ndogo, lakini kwa upendo mwingi wa Mwokozi wetu na mpango wa wokovu. Ujumbe zote za mkutano mkuu huu zimepangiwa kusaidia kufuata nyayo za Mwokozi wetu. Yeye kama mfano na mafundisho yake yanaelekeza mapito kwa kila mafuasi wa Yesu Kristo. Kama Wakristo wote, washiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho hujifunza maisha ya Mwokozi kama ilivyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya la Mathayo, Mark na Luke na Yohana. Nitatathmini mifano na mafundisho yaliyomo katika vitabu hivi vinne vya Biblia takatifu. Na nawaalika kila mmoja wenu kufikiria jinsi kanisa lake la urejesho na kila mmoja wetu anahitimu kama mfuasi wa Kristo. Yesu alifunza kwamba ubatizo ulikuwa ni muhimu katika kuingia katika ufalme wa Mungu. Alianza kuhudumu yake kwa kubatizwa, na yeye na wafuasi wake waliobatiza wengine. Sisi tunafanya vivyo hivyo. Yesu alianza mahubiri yake kwa kualika wasikilizaji wake kuweza kutubu. Huu bado ndio ujumbe wa watumishi wake kwa ulimwengu. Kote katika huduma yake, Yesu alipatiana amri, na yeye alifunza, mkinipenda mtazishika amri zangu. Na alipia mstari, yeye alithibitisha kwamba kuweka amri zake inahitaji wafuasi kuacha kile yeye akichoita kilitumikia kwa mwanadamu na mapatikio ya binadamu. Na pia akaonya, kama wewe ni wa dunia na ulimwengu unapendwa, lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu bali mimi nimewachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu utawachukia. Kama vile mtume Petro alitangaza, baadaye wafuasi wa Yesu walipaswa kuwa uzao teule. Watakatifu wa siku za mwisho wanaelewa kwamba hawapaswi kuwa wa ulimwengu au kufungwa na mapatikio ya binadamu. Lakini kama vile wafuasi wa Yesu Kristo, sisi wakati mwingine tunapata mafundisho kuwa magumu kuyafata, na wengine wanajifanyia wenyewe kulingana na njia za kilimwengu. Kwa sababu kama Yesu alivyosema kuhusu baadhi ya wale yeye aliofunza, kwa maana walimpenda utukufu wa mwanadamu kuliko ufalme wa Mungu. Huku kushindwa kumfuata Kristo ni kwingi sana na kunazuia kuhisia za kudhoresho hapa. Ni uanuni kote, kuanzia desturi za kilimwengu na mambo ya kisiasa na mavazi kujipanua, ambavyo vinatufanya kuweza kuwa nje ya mstari wa mambo ya kimungu. Mafundisho ya Yesu Kristo hayakuamiwa kuwa ya kidhalia, daima yalikuwa yametendwa. Yesu alifunza, bali yeye aitendaye ukweli huja kwenu kwenye nuru. Na heri mtu yule ambaye Bwana amemtolea. Basi alisema, na katika wimbo mwingine tunaimba, Mwokozi naomba ujifunze kupenda wewe, kutembelea mapito ambayo wewe umeanza. Mwokozi, naomba unifunze kuyapenda wewe. Bwana, mimi nitafuata wewe. Kama vile Yesu alifunza, wale ambao wanampenda wataweka amri zake. Kumfuata Kristo kama Rais Monson alivyofundisha asubuhi hii. Kumfuata Yesu si jambo tu la juujuu au desturi ya mara kwa mara, bali ni sharti la kila mmoja ambalo linatumika katika wakati wote na mahali pote. Mwokozi alifunza kanuni hii na jinsi sisi tunavyofanya kukumbusha na kuimarishwa kufuata wakati yeye alipoanzisha agizo la sakramenti au communion. Najua katika ufunuo wa kanisa la sasa hivi, yeye alimwamuru wafuasi wake kupokea nembo katika ukumbusho wake. Waumini wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu za mwisho wanafuata amri hiyo kila wiki kwa kukusanyika na kuweza kupokea mkate na maji na kuweza kushika maagano na kuyashika amri zake. Yesu alifunza kwamba watu wanaopaswa daima kuomba. Yeye pia aliweka mfano huo, kama vile yeye alikesha usiku kucha akiomba Mungu kabla yeye hajawaita mitume wake 12. Kama vile Wakristo wengine, sisi pia tunaomba katika mikutano yetu. Sisi pia tunaomba kwa mwongozo, na sisi tunafunza kwamba wapaswa kuomba maombi binafsi na maombi ya kupiga magoti kila siku kama familia. Kama Yesu, sisi pia tunaomba kwa Baba yetu wa mbinguni, na tunafanya hivyo pia kwa kutumia jina la Yesu Kristo. Mwokozi aliwatia mitume 12 kumsaidia katika kanisa la kuwapatia funguo na mamlaka ya kuendesha kanisa lake. Kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, kama kanisa la Yesu lililorejeshwa hapa duniani, hufuata mfano huu katika utaratibu wake na kuwatawaza wake kwa kufungua na mamlaka ya kufanya kazi hiyo. Baadhi ya wale Yesu huitwa wafuate, yeye huwaitia mara moja, lakini hufuata kuchelewa. Na Yesu alijibu, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma haifai kwa ufalme wa Mungu. Hii inajumuisha mifano ya ajabu kwa watumishi, kama mifano ya wamishonari wazee wengi walioacha watoto wao na wajukuu yao kuweza kufanya kazi ya Mungu walioitwa. Yesu alifunza kwamba Mungu aliumba waume na mke, na kwamba mme anapaswa kuacha wazazi wake na kuambatana na mke wake. Sharti letu na mafundisho haya yanajulikana vyema. Katika fumbo linalojulikana, Yesu alifunza kwamba tunafaa kuamua kutafuta moja ya zizi aliyepotea, na kama vile mnavyojua, Rais Thomas Monthony ametilia mkazo maelezo haya katika mfano wa ajabu wa kuwafundisha kuhusu kuwaokoa wanaume na wanawake wenzetu waliopotea. Tunatafuta mfano wa kumfuata Yesu na kufundisha kuhusu upendo, kwamba ni bora kumpenda jirani yako kuliko wewe, na pia ametuamuru kuwapenda maadui yetu. Na katika mafundisho yake makubwa hayo alisema, amri kubwa ninayowapeni, mpendane kati yenu na kama mnavyompenda Baba yetu wa mbinguni. Na kama sehemu ya kupendana, na kama sehemu ya kupendana, na Yesu alifunza kwamba tunapokosea inabidi tukosoane. Wengi wanataabika kwa hili amri hii. Tunajifunza kwa siku za watakatifu wa siku za mwisho wanavyoweza kusaidiana hata kama wanapokoseana. Kwa mfano, Chris William alipata imani yake katika Yesu Kristo kumsamehe dereva mlevi aliyeleta ajali ya kifo kwa mke wake na watoto wake wawili. Siku mbili tu baada ya janga hilo, akiwa bado ana huzuni, mtu huyu mwenye msamaha, akiwa mtumishi kama askofu wa kanisa letu, alitoa msamaha huo kwa mtu aliyemtendea vibaya. Wakristo wengi husaidia maskini na wenye mahitaji kama vile Yesu alivyofanya. Katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, waumini na washiriki hufanya michango ya ukarimu na kutoa huduma binafsi zaidi kwa watu wengine. na kama ziada washiriki wetu hufunga milo miwili, na pia gharama za milo hiyo huzitoa kama matoleo ambayo maaskofu na viongozi wetu husaidia watu wenye mahitaji kuwa na njaa ili kusaidia watu wenye njaa, na pia kuwalisha kiroho watu wenye mahitaji. Isiyojulikana sana ni huduma ya kanisa dunia kote kutumia fedha zilizochangwa na washiriki wa waumini wa kanisa la Yesu watakatifu wa siku za mwisho, ambao pia hutoa nguo na mahitaji mengine kuweza kuhudumia watu wenye shida duniani kote. Michango hii na fadhila inajumuisha mamilioni ya dola katika miaka michache iliyopita. Na misaada hii haijali kabila, dini wala ulahia. Juhudi zetu kubwa za kufadhili tuliweza kusaidia huko Japani zaidi ya milioni 13 za pesa tathrimu, na kwa ziada kuna masaa 1031 ya waumini walijitolea kuweza kwenda kutumikia. Usaidizi wetu wa fadhila kwa wafadhili tofauti sandi katika mashariki ya Marekani unajumuisha mchango mkubwa wa nyenzo tofauti pamoja na masaa karibu 300,000 ya jitihada za kusafisha maeneo mbalimbali yaliyokuwa yameharibika. Miongoni mwa mifano mingine, mwaka jana tulitoa atili 300,000 za nguo na viatu kwa wakimbizi katika taifa la Kiafrika huko Chadi. Katika robo karne tumesaidia karibu watu milioni 30 katika nchi 179. Kwa kweli watu wanaoitwa Wamomoni wanajua jinsi ya kuwapatia maskini na wenye mahitaji. Katika mafundisho yake ya mwisho ya kibiblia, Mwokozi wetu alielekeza mafuasi wake na kuyapeleka mafundisho yake katika kila kanisa na kila kiumbe. Kutoka mwanzo wa urejesho wa kanisa la Yesu Kristo na watakatifu wa siku za mwisho, tumefuata mafundisho hayo. Hata tulipokuwa maskini kama kanisa jipya, tulikuwa na wanaumini wachache, viongozi wetu walituma wamishonari kuvuka bahari na kwenda kufundisha injili. Kama watu tumeendelea kufundisha ujumbe wa Kikristo mpaka leo. Mpango wetu wa kipekee wa kimishonari una watu zaidi ya 60,000 pamoja na maelfu zaidi ambao wanatumikia kwa muda mfupi. Tuna wamishonari katika zaidi ya nchi 150 ulimwenguni kote. Katika hitimisho la mahubiri ya mlimani, Yesu alifundisha: basi ninyi mtakuwa ni wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni aliye mkamilifu. Madhumuni ya mafundisho haya na madhumuni ya kufuata Mwokozi wetu ni kuja kwa Baba yetu Mwokozi, ambaye Baba yetu wa mbinguni alimuita Baba yangu na Mungu wangu na Mungu wenu. Kutoka kwa ufunuo wa kisasa wa kipekee kwa injili, tunajua kwamba mafundisho ni sehemu ya mpango wa Mungu Baba wa wokovu wa watoto wake. Chini ya mpango huo, sisi sote tu warithi wazazi wetu wa mbinguni. Sisi ni watoto wa Mungu. Mtume Paulo alifundisha kama warithi wa Mungu. Hii inamaanisha kama tunavyofundishwa katika Agano Jipya kwamba sisi ni warithi wa ufalme wa mbinguni. Na kama tukija mbele ya Baba yetu wa mbinguni, tutarithi mambo yote. Mambo yote alionayo. Lakini angalau tunaweza kuelewa kwamba kupata hii kadra ya hatima katika milele inawezekana ikiwa tu sisi tutamfuata Mwokozi wetu. Yesu Kristo, ambaye alifunza kwamba mtu hawezi kuja kwake bila kwa njia yake. Sisi tunataka kumfuata yeye na kuwa zaidi ya maisha hapa na hapo baadaye. Kama mfano wa nyimbo yetu unaosema njooni mnifuate. Je, inatosha kujua pekee kwamba shari tumfuate yeye huku chini, hali tukitembea kupitia bonde la majonzi, hasha ya kuonea hadi sehemu takatifu, kwa enzi miliki ufalme nguvu na utukufu mkuu wa furaha iwe nanyi Ikiwa sisi tutapitia milele, tukitii maneno yake, njooni mnifuate. Na shuhudia juu ya Mwokozi Yesu Kristu, ambaye mafundisho yake ambayo tunayafuata. Yeye na wajumuisha wote ili muje mbele yake, ili mfuate na kuweza kupata sehemu ya kupumzika. Na shuhudia juu ya ukweli wa ujumbe wake wa kazi takatifu na mamlaka ya kanisa na urejesho katika kanisa lake, katika jina la Yesu Kristu. Amina.